Labas rytas, 8:07 Lietuvoje, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio eteryje Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, rytas visai smagus ir jaukus, bent jau Vilniuje nelyja, nors šiek tiek vėsiau nei vakar, bet štai girdim ryte Londone vėl teroro aktas. Nežinau, net kelintas šiemet, turbūt koks ketvirtas ar penktas per keletą mėnesių ir policija raportavo, kad kiek anksčiau, kad stebi daugiau nei 3000 žmonių, apie 500 tyrimų vykstantį terorizmą. Žodžiu, Londonas ir Britanija dabar turi ką veikti, ypač teisėsaugos institucijos, vat per turizmo pusę, kadangi jūs turizmo industriją atstovaujat, tokie dalykai, kokią įtaką turi jam, kiek tai turi, kokią įtaką tai gali padaryti turistiniai Londono pusė.
Be abejonės, pačia baisiausia, kokia tai gali, nes žmonės labai tas pasijuto saugumas, ypač ir per krizę, ir per tas geopolitinę visą situaciją, labai pasijautė, kad pradėjo keliauti aplinkiniai. Iš aplinkinių šalių. Pavyzdžiui, pas mus galvojom, kad kai rusų neliko ar baltarusų, kad bus visiška bėda, nes jie sudarė 39% mūsų turistų iki krizės. Tai viskas užsipildė lietuviais, latviais, vokiečiais, lenkais, kaimynais. Kaimynais. Ir tas labai smagu, nes tarkim viso spa, ten kurortai visi dominuoja lietuviai. Emigrantai atvažiuoja su šeimom ten ir su vaikais ir su visokių giminių. Daug atsiveža, jie jau gali sau leisti finansiškai. Ir iš tikrųjų aš manyčiau, kad mes pasinaudoja tą progą, nors taip gal ir neetiška būtų sakyti, bet galėtumėm tikrai save kaip saugią šalį pozicionuoti, nes Lietuva tokia nedidelė, nieks jos nežino, tik vėlgi per daug garsiai rėkt nereiktų, nes paskui galim prisišnekėti, kad ai, sakys, jūs sauginu.
Tai nors saugia šalis, būtų... čia kokį portalą atsidarius, kiekvienam puslapį vis grėsmė, karas.
Žinote, jeigu tų žinių nerodyti, viskas Lietuvoje labai gražu būtų, pavyzdžiui, ir mūsų vidinės žinios labai taip negatyviai prasideda, tik aš manau, kad užsieniečiai jų nežiūri turbūt.
Tas tiesa, bet šiaip Palangoje buvau savaitgalį, šeštadienį praėjau Basanavičiaus gatve vakarė ir man toks įspūdis, kad gana nemažai girdėjau latviškų balsų.
Taip, Latvijos augimas kiekvienais metais apie 11-15%, bet mes kalbėjom su Latvijos asociacija, viešbučių restoranų, tai jie lygiai taip pat sakė, kad lietuvių analogiškai padaugėjo Latvijoje. Vėlgi ten Ventspilis labai išvystytas, vaikam infrastruktūra gerai, Jūrmala, tai yra toks abipusis apsikeitimas.
Gerai, mes apie mokesčių žadėjom pašnekėt, kadangi čia, žinot, su mokesčiais yra taip, kai juos mažini, tai labai gražu viskas gerai, bet kai juos didint kažkam reikia, tai tada tikrai labai sudėtinga ir valdžiai matom, ir interesų grupės sukyla. Vat viešbučiai neišimtis, jie linksniuojami dabar dėl PVM tarifo, turi 9%, norima padaryti sulyginti su kitais rinkos dalyviais, kaip suprantu, iki 21 ir turbūt čia galbūt nieko keisto, industrija priešinasi, pas finansų ministrą buvo penktadienį ir po susitikimo jisai sakė, kad dar laukia argumentų kažkokių. Tai ko jis čia laukia ir kaip jums
matot, mes čia taip gražiai pradėjom laidą, kaimynai pas mus yra populiariausia. Tai mums yra labai svarbu neišsišokti iš tos konkurencinės rinkos. Būtent kaimynų PVM'as mums svarbu aplinkui. Nes tarkim, agentūrom vežti per Latviją ar per kitą kaimyninę šalį, per Lenkiją nėra skirtumo iš tikrųjų. Tai mes tada galime patapti tokią tranzitinę šalis, nes mes galvojam...
Dėl tų 12%.
Taip,
manot,
nes taip, be abejonės, nes, žinot, tas labai skirtumas, labai lenteliai matos, mes tada išsišokam iš visos Europos, bet mums nėra taip svarbu kitos šalis Europos, mums labai svarbu kaimynai. Nes čia jau taip yra, nes, matot, su vyriausybė gal vyksta toksai nesupratimas mūsų pokalbiuose, nes mus traktuoja kaip vidaus vartojimo prekė. Ir čia, manau, yra didysis nesusikalbėjimas. Visos Europos šalis, nu, ne visos 25 iš 28, taiko tokį PVM nelengvatinį, sumažintą. Nes iš tikrųjų užsieniečiai mum įveža į šalį valiutą. Ir jisai turėtų būti nulinis tarifas, o lietuviam turėtų būti 21.
Bet jūs, vat, ir mes kalbėjom, kad ir lietuvių kažkaip srautai reikšmingi balansuose.
Taip, bet jų yra apie 40%, nes seniau tikrai vietinio turizmo gal 10-15% buvo, bet tai tuo pagrindu visos Europos šalys ir skelia savo standartinį PVM per pusę, kad neatskirtinėti eksporto nuo vidaus vartojimo ir tai nėra jokia lengvata. Iš tikrųjų, užsieniečiam turėtų būti nulis taikomas. Ir va čia vyksta nesusikalbėjimas, ateina vėl nauji politikai į Seimą ir vėl jiem atrodo, kad va, sumažino nesumažinot kainų. Tai tas atrodo labai keistai, nes jeigu tarkim tie patys Latviai ar Rusai įveža mums 4 milijonus, tai valdžia sako, nesumažinot kainų, mums reikia tik 2 milijonų, tegu įveža.
Ne gerai, keturių. Sakot, nauji politikai vis ateina ir jiems iš naujo reikia įrodinėti ir įtikinėti. Valstiečiai galbūt daug naujų žmonių, bet vat Ingrida Šimonytė buvusia finansų ministrė, pacituosiu į konservatorių ir sako, argumentai nerimti, tas lengvatos motivavimas, kuris yra naudojamas, kad čia kažkoks paklausos reguliavimas, tikrai, manau, yra visiškai nesusipratimas. Ir, kaip suprantu, konservatorė Šimonytė turi tokį konservatyvų požiūrį, jūs ir jūsų
lengvatą. Mes su jie daug metų diskutavom to klausimo ir jau buvo pakeitus nuomonė ir vėl atkeitus. Žinot, man tai kyla tik vienas klausimas ir norisi užduoti tokiem politikam, o tai tos 25 Europos šalios kad durni visi, ir tai vat sugalvoja, susimažina, tarkim Vokietija, kuri iš viso nelenda prie savo mokesčių metais, per krizę susimažino būtent apgyvenimo paslaugom iki 7%, tai jie kvaili švedai, kurie aš jau imu šalis, kurios nejudina savo ten tų 7%, lenkai 40 milijonų, 7%, tai tada kas ten su jais netvarko, yra ten kažkokios tie finansų ministerijose ir visur niekur nesupranta.
Gerai, yra dar Danai. Danai kiek turi?
Danai vieninteliai, pas juos yra ypatingai išvystytas vietinis turizmas. Danai turi 22
berods.
22-25, bet čia yra išskirtinė šalis, turi Britai, turi Daniją ir Slovakiją. Tai Danija turi 25, Slovakija 20 ir UK turi 20. Tai mes tokie labai jau čia išsivystę, sparčiai tokie pas mus taip eksportas auga nerealiai, kad mes galim būti antri Europoje.
Gerai, bet finansų ministerijos argumentas. Vat lengvatinio PVM tarifo taikymas turėtų duoti tiesioginę naudą vartotojams, tačiau statistinių duomenų analizai rodo, kad sumažinimas apgyvendinimo paslaugoms neatspindėjo galutiniai kainai.
Gerai, panagrinėkime tiesioginę naudą vartotojui. Kainos sumažinimas turėtų duoti. Tai žodžiu, atvažiuoja užsienietis ir mes sumažinkim jam kainą, kad jis mažiau atvežtų į biudžetą pinigų, kad mažiau nusėstų biudžete per mokesčius. Tai įsivaizduot, kas po to sakiniu slypi. Dabar kitas argumentas, kai mažinimas.
40% vietinių. Vat.
Bet gerai, bet 60% nevietinių. Tai tas pats, kas eksportą galėtų sakyti, nu nulį taikom eksportui, uždėkim kokią 21%, o kodėl? Tai tegu kitom šalim būna geriau. Tai va čia yra nesusikalbėjimas dabar, kodėl keičiant PVM-ą, tai jau mum nuo 2008 metų keitė, va dabar keistusi 6 kartą. Tai kas į tokią šalį gali investuoti? Ta prasme, čia yra dideli pinigai, nuo 5% dabar būtų 21. Įsivaizduot, ir taip, kas va, 2015 buvo pasakyta, kad jau nejudinsim stabilu. To pasekoje 20 viešbučių, turizmo augimas 10% ir taip toliau. Kodėl per krizę kaina ne kito, kai keitalioja PVM-ą? Už tai, kad verslas pats suvalgo tą pakėlimą. Nes viešbučiai negali kainos kelti, nes viskas yra internetiniai erdvėjai. Pats žinot, Bookingai, Expedia, tu negali, Latvijai turi ten, tarkim, 100 € už kambarį, tu negali 150 niekai padėti. Nes visi žiūri, pa Baltijos šalį jam važiuoti per Estiją, Latviją ar Lietuvą, iš esmės nėra skirtumo.
Gerai, tai tas 12% punktų pakėlimas, jis ką padarytų jūsų industrijai?
Mus išmestų iš konkurencinės aplinkos, būtent kaimininių šalių. Pažiūrėkit, vokiečiai 7, lenkai 7, latviai 12, estai 9. Tai mes viskas. Pirmiausiai vienas dalykas, mes visiškai būtų diskriminacinis kitų šalių atžvilgių, apie ką mes ir kalbėjom su praeitą vyriausybę. Kitas dalykas, dabar įsivaizduojat, vat pakeisti, kai per 2 metus jau stabilizavosi pagaliau. Mums svarbiausia yra stabilumas. Dabar žiūrėkit, dabar eina tos kalbos, kad keis. 20 projektų vyksta. Visi su bankais tarėsi. Bankai finansuoja tik 50%. Iš esmės keičiasi skaičiai. Praktiškai visi projektai, vargšai tie, kurie jau pradėjo statyti, visiškai turės perskaičiuoti, eiti tarti su bankais, tai yra per 10 metų, nes frančizės yra pasirašomos 10-20 metų, tai realiai tai bus apie 6-7 milijonai skirtumas. Tai juos reikia atidirbti, bet tu turi prognozuotis. Tai čia vėl bus neaišku dar kam duos, kam neduos, nes viešbučiai, restoranai yra tam rizikos tokiam zonoj, kur bankai nelabai nori. To labiau, kai dabar toks bumas, tai labai pasižiūri, kam duot. Ir čia nėra emocinis pasakymas, kad va, sustos projektai, čia yra labai realus. Ir įsivaizduokit, rudenį bus priimtas spalį tik sprendimas ir dabar mes klausė investuotojai, projektuotojai, ką daryti. Ką daryti, stabdyti, vasara yra pats statybų metas. Dabar kaip čia laukti to rudens, kad tikrai žinoti, kad toliau vystyti projektą, tada persitart su bankais, perdaryti
verslo planus. Aš suprantu, bet jūs matyt permetat šitus klausimus valdžiai, kai su ją bendraujat. Va, jie turėtų atsakyti, ką daryti ir ką jie mąsto.
Bet jie negali atsakyti. Dabar vėlgi agentūros prašo kainų 18 metų. Viešbučiai negali jų duoti, nes vėlgi yra nežinia tokia. Ir kas liūdniausiai, tai kad jau buvo žadėtas toks stabilumas. Kad jau nekeistų mokesčių ir mes nei gudresni, nei kvailesni kaip visa Europa. Mes tiesiog ir globaliam tokiam mastelį, nes aš esu ir europiniai mūsų konfederacijoje, tai dabar vyksta svarstymas gilus, kad Europos vidurkis PVM apgyvendinimo yra 11%. Azijos, Kinija, Tailandas, Malaizija yra 6-7. Tai Europa globaliai Europos komisijoje svarsto, kad Europa turėtų susimažinti, kad su Azija konkuruoti, nes jie Europoje didžiausias konkurentas ir jis ateina grėsmingai. Banga, tai čia vyksta tokios diskusijos, o mes tame tarpe pasikeliam iki 21. Tai žinot, kai tame verdinė viltis tokia įmanės, giliai supranti, kokios bus pasekmės.
Gerai, dar viena kita minutė apskritai paveiksliukui mūsų industrijos vystymosi. Vat, ką jūs čia matot, kas jūs džiugina, kaip turis vieną iš turizmo industrijos šakų, sakykime, viešbučiai, restoranai, kas jūs neramina, kaip mes čia atrodom, kaip mes čia vystome?
Mes labai gerai vystomės ir būtent dabar, kai tas buvo grįžom į konkurencinę rinką, vėlgi vystymasis apie 10%, kai Europos augimas yra apie 5, tai Lietuva su 3-400 tūkstančių eurų biudžetų rinkodarai, tai čia yra kosmosas. Atmetus europinius pinigus, kur yra gamtai, dabar paveldui skirta, tai tikrai nėra šalies rinkodarai. Tai mes su tokiais pinigais sugebam tas šalį savo išgarsinti ir kad tokie srautai 1,25 milijono turistų buvo pernai, tai yra tikrai didelis skaičius.
Ir užveda tai kas, nes mes matom čia vis girdim žinias, emigracija, demografija, pora miestų Lietuvoje, bet žinot, kažkaip su turizmu.
Tas žinomumas toks, aš manau, kad ir per investicijas, pažiūrėkit, ukrainiečių srautas padidėjo, žmonės čia ieško ir kur investuoti, kur žiūrėti, kaip gal atvažiuoti dirbti. Ta prasme, va tokie srautai Japonai su Gihara. Tokių tik šiek tiek įdirbi padarai, paskelbtas nacionaliniu didvyriu davęs rautą iš Japonijos, žaliakalniai, autobusai, dviaukščiai.
Užsiveda iš karto.
Taip, ir va, kiek nedaug reikia, magnet. Dar jeigu būtų lėšų ir jeigu vyriausybei būtų įvaizdžio koordinavimo kokia nors institucija, tai dabar kalbėjom su vyriausybė, vėlgi matau labai didelį potencialą sporto rūmai. Gaila labai strigė, bet vat, susitikom jau visos ten suinteresuotos pusės, turto bankas, vyriausybė, kad išjudinti iš mirties tašką, mes pirmi iš viso Pabaltijo galime konferencijų centrą
turėti. Konferencinis turizmas ten jau nepramoginis.
Ir čia būtų tiesiog fantastika, nes jie palieka 3 kartus daugiau pinigų negu eilinis turistas ir sezoniškumas. Mes vis tiek turim su juo kažkaip tai kovoti didžiosiuose miestuose, tai yra konferencinis turizmas. Ir Lietuva dabar yra įdomi dar kaip nauja destinacija. Niekas nenori vėlgi ir saugumo sumetimais, Paryžius, Londonas ir taip toliau tie, kur buvo miestai pirmi ir kur vykdavo visos konferencijos, dabar visi dairosi įdomesnių destinacijų ir Lietuva dabar galėtų visą gretinėlę nusimti, nes Estai neturi centro tokio, Latvija irgi neturi. Tai mes kalbėjom apie tai su vyriausybe, kad skelbtų pirmiausiai operatorių ir operatorius jau galėtų pradėti dirbti, kol prasidės statybos, nes 2-3-4 metai reikia dalyvauti tarptautinėse mugėse, kad atsivežti tų konferencijų. Vėlgi kurortai mūsų puikiai laikosi, nes yra vietinių daugiau turistų, latvių, lenkų, kaimynų važiuoja. Tai beveik mūsų mineralinių vandenų kurortai praktiškai neturi sezoniškumo.
Čia kažkas iš klausytojų prieš savaitę kitą, vat, diskutuojant apie tai, kaip čia mums į ką čia reikėtų investuoti, kaip čia su ekonomika, kažkas sakė, vat Lietuva turėtų orientuotis į tokią sanatorinę valstybę, turistinę sanatorinę valstybę. Vat kaip jums ta nuomonė?
Man ta nuomonė 50% aš sutinku, nes Vilniuje aš nelabai įsivaizduočiau tokios situacijos, kad čia į sanatorijas važiuoja. Šiaip Lietuva man toks kaip jaukus būtų pas mamą atvažiuoja į kokį nedidelį miestelį, žiūrint globaliam tokiam taip. Globaliu požiūriu, žalia, gražu,
gamta iš tiesų. Gamta gera, na, kontrastai, aišku, kai kam jie patinka, tie 4 metų laikai ne
taip,
vienas.
Taip, bet pažiūrėkit, pajūris nuostabus, kurortai mineralinių vandenų, iš tiesų yra ta dalis, 50% didieji miestai, Kaunas turi labai grandiozinių projektų, gražių salių, konferencinių. Didieji miestai tik tai konferencinis turizmas. Čia mes tikrai Ispaniją išsuksim ir niekas į didmiesčius nevažiuos, bet mes turim didžiulę privilegiją, pas mus visur gali praktiškai per valandą ar dvi. Pažiūrėkit, atskrendi oro uostą, už 15 minučių 20 gali būti Trakuose, už 3 valandų prie jūros. Kokioj daugiau šaly gali sau leisti tokį malonumą laiko atžvilgiu?
Supratau. Turim, ką turim, turim privalumą. Ačiū Evaldai Šiškauskienei, atvyko į tiesioginę mūsų laidą viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė ir Lietuvos pramonininkų viceprezidentė. Gražios visiems dienos ir likit su mūsų programa.